Матта жазған қош хабар. 18-ші бап. Сол уақытта шәкіртлері Исаның жанына келіп,
«Аспан патшалығында ең ұлы кім?»
деп сұрады. Иса бір баланы шақырып алып, оны олардың ортасына тұрғызып қойып, былай деді.
«Сіздерге шынын айттырма. Кеулеріңізді өзгертіп, балалар сияқты болмасаңлар, аспан патшалығына кіре алмайсылар. Солай етіп, кімде кім өзін ұсы бала сияқты пәс тұтса, сол аспан патшалығында ең ұлы болады. Ал кімде кім мынадай бір баланы менің атым үшін қабыл етсе, оның мені қабыл еткені болады. Бірақ кімде кім маған сеніп тұрған мына кішкенелердің біреуін азғырса, оның мойнына үлкен дігірман тасы байланып, терең теңіздің түбіне батырылғаны оған жақсырақ болар еді. Адамдарды азғырушы нәрселер себепті дүние хәсірет шегеді. Азғырушы нәрселердің болуы сөзсіз. Бірақ азғыру кім арқалы келсе, сол адам хәсірет шегеді. Егер сені қолың, ямаса аяғың азғырса, оны шауып таста. Екі қолың менен, ямаса екі аяғың менен мәңгілік отқа тасланғаныңнан көре, бір қолың, ямаса аяғың менен өмірге еріскенің өзіңе жақсырақ. Егер сені көзің азғырса, оны ойып таста. Екі көзің менен дозақ отына тасланғаныңнан көре, жалғыз көзің менен өмірге еріскенің өзіңе жақсырақ. Абайланлар, мына кішкенелердің еш қайсында кемсітуші болмаңлар. Себебі сілерге айтатуыным, олардың аспандағы періштелері, аспандағы әкемнің жүзін әмі уақыт көріп тұрады. Сіздер қалай ойлайсыздар? Егер біреудің жүз қойы болып, оның біреуі жойтылып кетсе, ол 99 қойын тауда қалдырып, жойтылған бір қойын іздемес пе еді? Сіздерге шынын айттырман. Егер оны тауып алса, жойтылмаған 99 қойынан көре, тауып алған жалғыз қойына көбірек қуанады. Сол сияқты, сіздердің аспандағы әкеңіз мына кішкенелердің біреуінің де жойтылуын қалемейді. Егер туысқаның саған қарсы күнә істесе, оған бар да, аулақта сөйлесіп, айыбын бетіне ашық айт. Егер ол сөзіңді тыңласа, онда туысқаныңды өзіңе қайтарып алғаның болады. Егер ол сөзіңді тыңламаса, өзіңменен бірге бір ямаса екі адамды ертіп, оған бар. Өйткені айтылған барлық сөздеріңе екі ямаса үш куә болуы тиіс. Егер олардың да сөзін тыңлағысы келмесе, онда сенушілер жәмәтіне айт. Ал сенушілер жәмәтін де тыңлағысы келмесе, онда оны бұтқа табынушы, һәм салықшы деп сана. Сіздерге шынын айттырман. Сіздер жер бетінде нені байласаңыз, сол аспанда да байланады. Және де, сіздер жер бетінде нені шешсеңіз, сол аспанда да шешіледі. Сіздерге және шынын айтамын. Жер бетінде сіздердің екеуіңіз келісіп, не сұрасаңыз, аспандағы әкем соны береді. Себебі қай жерде екі, ямаса үш адам менің атым менен жиналса, мен олар менен біргемін.
Сонда Петр Исаға келіп,
«Ием, маған қарсы күнә істеген туысқаныма неше рет кешірім берсем болады? Жеті ретке дейін бе?»
деп сұрады. Иса оған,
«Саған жеті ретке дейін емес, ал 70 жердегі жеті ретке дейін кешірім етті мен. Солай етіп, аспан патшалығы өз қызметшілері менен қарызын есапласқысы келген бір патшаға ұқсайды. Ол есапласа бастағанда, оның алдына 10,000 талант қарыздар болған біреуді алып келіпті. Бірақ ол қарызын төле алмайтын болғандықтан, патша оған оның өзіменен қосып хаялын, балаларын, һәм барлық мал мүлкін сатып, қарызын төлеуді бұйырыпты. Сонда қызметші оның аяғына жығылып, «Тақсыр, шыдап тұрым, мен барлық қарызымды төлеймін» деп жалынды. Қызметшіге жаны ашыған патша оны босатып, қарызынан кешіпті. Ал қызметші сыртқа шығып, өзіне 100 динар қарыздар болған бір қызметші жолдасын ұшыратып, «Маған беретін қарызыңды бер» деп оны буындыра бастапты. Сонда оның жолдасы аяғына жығылып, «Шыдап тұр, мен қарызымды төлеймін» деп жалыныпты. Бірақ ол жолдасының сөзін тыңламай, өзіне беретін қарзын төлемегенше оны қаматырып тастапты. Оның басқа қызметші жолдастары бұл уақияны көріп, қатты қапы болды. Һәм патшаға барып, болған істің бәрін айтып берді. Сонда патша оны шақыртып алып, оған: "Әй, жауыз қызметші, сен маған жалынғаның себепті ғана барлық қарзыңнан кешкен едім. Менің саған рәхім еткенімдей, сенің де өз жолдасыңа рәхім етуің тиіс емес пе еді?" депті. Патша қаһарленіп, өзіне берілетін қарыздың бәрін төлеп болмағанша, оны жазалаушылардың қолына тапсырыпты. "Егер сіздердің һәр біріңіз туысқаныңыздың күнәсін шын кеуліңізден кешірмесеңдер, менің аспандағы әкем де сіздерге солай істейді," деді.